У ефіры радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков, вітаю вас. Адразу пасля выпуску навінаў, падрыхтаваная на просьбу грамадскай рэдактаркі гэтага тыдня архівісткі Вольгі Бабковай перадача на тэму «Ці памятаюць нашчадкі пра тастаментавую культуру сваіх продкаў». Затым выбраныя матэрыялы начной свабоды гэтага тыдня, у прыватнасці фрагменты размоваў з гасцямі эфіру, паэтам Уладзімірам Некляевым пра дзяды ў Беларусі і сябрай рады БНР Алесі Сёмухай аб прэзідэнцкіх выбарах у ЗША.
Далі ў пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў Беларусі. У Мінск прыбыў намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Кяхкюнен. Ён возьме ўдзел у перамовах з беларускім бокам адносна стабілізацыйнага крэдыту ў 2 мільярды даляраў. Такую суму афіцыйны Мінск просіць у МВФ для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах фінансавага крызісу. Лёс крэдыту МВФ для Беларусі будзе вядомы на наступным тыдні. Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Таццяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Янушэўскі, Антон Русін знаходзяцца ў турме на Акрэсціна. Спецназоўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Сябры кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ правялі прымеркаваныя да дзядоў шэсці і мітынг у Лошыцы. Да крыжа ахвярам бальшавіцкага тэрору ў Лошыцкім яры удзельнікі памінальнай імпрэзы ўсклалі бел-чырвона-белыя кветкі і запалілі свечкі. Сістэма кантролю якасці прадукцыі жывёльнага паходжання ў Беларусі не можа гарантаваць бяспеку прадуктаў, што пастаўляюцца ў Расію. Гэта выснова Рассельсгазнагляду, распаўсюджаная па выніках кастрычніцкага візыту ў Беларусь экспертаў гэтага ведамства. На думку экспертаў, адпаведныя службы Беларусі не змогуць аператыўна і адэкватна адрэагаваць у выпадку выяўлення прадукцыі, якая не адпавядае патрабаванням бяспекі. Ад 1 лістападу Расія забараніла ўвоз у краіну малочнай прадукцыі мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У выніку аварыі на расійскай атамнай субмарыне ў Ціхім акіяне загінулі 20 чалавек і 21 чалавек параненыя. Прэсавы прадстаўнік расійскага вайскова-марскога флоту заявіў, што ядзерны рэактар субмарыны функцыянаваў нармальна. Аварыя здарылася з-за праблемаў у супрацьпажарнай сістэме. Ён паведаміў, што субмарына, назва якой не паведамляецца, была на выпрабаваннях. У ёй знаходзіліся 218 чалавек. Нямеччына і Ізраіль адзначылі 70-годдзе «Крыстал-нахт» – крыштальныя начы альбо начы пабітага шкла – масавая акцыя гвалту супраць габрэяў на тэрыторыі Трэцяга рэйху, якія распачалі галакост. Уначы з 9 на 10 лістападу 70 гадоў таму былі разбураныя сінагогі па ўсёй Нямеччыне і Аўстрыі, разрабаваныя крамы і кампаніі, якія належалі габрэям. Тысячы мужчын і хлопчыкаў былі арыштаваныя і кінутыя ў канцлягеры. Ноч атрымала сваю назву з-за мноства склёпкаў шкла ад вітрынаў, якімі былі засыпаныя вуліцы пасля пагромаў. Сёння канцлерка Нямеччына Ангела Меркель і лідары габрэйскіх арганізацыяў у найбольшай сінагозе Нямеччыны ушанавалі памяць ахвяраў трагічныя начы. У Афганістане загінулі 2 гішпанскія вайскоўца НАТА і 1 цяжка паранены ад выбуху на захадзе краіны ў правінцыі Герат. Усяго разам з гэтымі ахвярамі 25 гішпанскіх вайскоўцаў загінулі ў баях з ваяўнікамі Талібану ў Афганістане. Агульная колькасць загіблых замежных вайскоўцаў у гэтай краіне ад пачатку паўстання Талібану ў 2001 годзе складае больш за 1000 чалавек. Тым часам, у выніку авіаўдару на поўдні Афганістану на мінулым тыдні загінулі 37 цывільных жыхароў і 35 параненыя. Гэта выснова расследавання, праведзенага афганскімі ўладамі разам з амерыканскімі вайскоўцамі. У Іраку каля гораду Эль-Фалуджа ад выбуху загінулі 3 чалавекі, 7 параненыя. Як паведамілі заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкамі на іракскую паліцыю, выбух каля шпіталю ўчыніла нападніца самагубца. У Інданэзіі выкананы смяротны прысуд 3 ісламскім ваяўнікам, прызнаных судом вінаватымі ў арганізацыі тэрарыстычнага нападу на Балі ў 2002 годзе. Асуджаныя належалі да Джамаа Ісламіі, радыкальнай ісламскай арганізацыі, падазраванай у сувязях з Аль-Каідай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Хвилину прос 15 дайджест Ночної Свободи. А зараз передача підрихтована на просьбу громадського редактора гэтага тыдня архівістки Вольги Бабковой. Яе тема «Ці памятують нащадки про тестаментную культуру своїх продків». Для мікрофона Александр Байчун.
Громадський редактор гэтага тыдня Вольга Бабкова. Критики називають яе самым паэтычным гісторыкам сучаснасці. Вольга нарадзілася ў Менску, закончыла гістфак БДУ. Усё сваё жыццё яна працуе ў Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі. Займаецца познім сярэднявеччам, канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзяў.
Я гісторыю бачу хутчэй праз літаратуру. Часам жыццё тэрміналагічна вызначыць немажліва. Праца такая дастаткова містычная, таму што мы практычна штодня ажывляем людзей, ад которых ужо не засталося нават надгробкаў.
Цягам тыдня Вольга Бабкова расказвала слухачам свабоды пра тое, якімі ёй бачацца беларусы мінуўчыны, дзялілася сваімі назіраннямі за сучаснікамі. А напрыканцы замовіла журналістам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці памятаюць нашчадкі пра тэстаментную культуру сваіх продкаў?» Чаму менавіта пра гэта?
Вывучаеш шляхецкія тэстаменты. За нязвыклай на першы погляд назвай хаваецца дакумент з выкладаннем апошняй волі чалавека перад смерцю. А гэта значыць дакумент, які тычыцца кожнага чалавека. На тэстамент можна глядзець з рознага гледзяшча, напрыклад, з эканамічнага, з гледзяшча вывучэння сямейных дачыненняў, вызначэння веравызнання, а таксама з гледзяшча гісторыі ментальнасцю. Стаўленне да смерці – адзін з падставовых крытэрыяў вызначэння чалавечай асобы. Як бы не шкода было развітвацца з гэтым светам, з назбіранай за жыццё маёмасцю, сямейнікамі, чалавек адкрыта глядзеў смерці ў вочы, складаючы свой апошні прыжыццёвы акт. Складаў часам, не шкадуючы словаў, каб згадаць каханых людзей, каб апісаць свет, які даводзілася пакідаць, і які на парозе вечнасці выглядаў як прывідны, мізэрны, адменны. Чалавек, складаючы тэстамент, найперш клапаціўся пра сваю сям'ю, каб не пакінуць ім у спадчыну сварак, звадаў ды вархолу. Распісвалася ўся маёмасць, ад маёнкаў і ўпрыгожванняў да борцяў з пчоламі, тасьмы ды пярэстай каровы. Прадумана выбіралася месца апошняга прытулку. І ўсё гэта пісалася са спадзелам на хуткае з мёртвых устанне, на блізкае каралеўства нябеснае. Пісалася людзьмі бачнымі, то бок мудрымі, і якія пачувалі сябе гаспадарамі, падобна не толькі маёмасці, але і лёсу.
Сярод такіх выбітных асобаў, напрыклад, славуты Тадэуш Касцюшка. За некалькі месяцаў да смерці ён агучыў сваю апошнюю волю. Глыбока ўсведамляючы, што прыгонніцтва знаходзіцца ў супярэчнасці з законам прыроды і дабрабытам народаў, гаворыцца ў тэстаменце, сім зацвярджаю, што знішчаю яго зусім і на вечныя часы ў маім маёнтку. Прызнаю такім чынам усіх жыхароў вёскі, прыналежнай маёнтку, свабоднымі грамадзянамі і неабмежаванымі гаспадарамі ўгоддзяў. Дарэчы, сваю амерыканскую маёмасць тады ўж Касцюшка перадаў, цытую, майму сябру Томасу Джэферсону, каб ён полностью выкарыстаў яе на выкуп неграў і на дараванне ім свабоды ад майго імя. Добра вядомае беларусамі завяшчанне славутага Константина Сімонова. Пасля крэміравання рассеяць попел на Буніцкім полі. Там у 1941 ён на ўсё жыццё быў уражаны салдацкім подзвігам абаронцаў Магілёву. Аднак гэтыя прыклады жыцця славутасцяў. Ну, а якое месца займае тэстамент у жыцці шарагоўцаў? На гэтае пытанне шукаў адказы наш магілёўскі карэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Гісторыкі сцвярджаюць, за часамі магдэбургскага права тэстамент, ці як яго яшчэ называлі ў нашым краі духоўніца, быў найважнейшым атрыбутам індывідуальнасці чалавека, яго права свабодна вызначаць лёс сваёй уласнасці.
Тэстаменты магдэбургскае права – это слово синонімы в огуле. Это приналежность до европейской писаной культурной традиции, до правовой европейской традиции. В тестаменте адлюстраваны жыццё вольнага гаспадара, яго эстэтычныя выяўленні, яго стаўленне да багацця, яго стаўленне да блізкіх і далёкіх яму родзічаў.
Зазначае магілёўскі гісторык Ігар Марзалюк. Паводле суразмоўцы, прывілей на складанне тэстаменту мелі найперш жыхары беларускіх магдэбургскіх гарадоў, незалежна ад саслоўнай прыналежнасці, а таксама шляхта. Сучасны тэстамент – гэта тры старонкі сухога юрыдычнага тэксту. У адной з натарыяльных кантор Магілёва паведамілі, што людзі не дужа актыўна звяртаюцца па гэтую паслугу.
Больше всего они ориентируются на то, что соседи сделали. Вот мне соседка сказала, вот надо сделать. Да, и начинаешь объяснять, что если вы хотите составить завещание на всех детей, то его нет смысла составлять, потому что что по завещанию, что по закону документы потом оформляются одинаковые. Ну вот соседка составила, и я хочу. Ну хотите, пожалуйста, мы ми тоді не відказуємо.
Розповіла супрацовниця нотаріальної контори. Яна не пригадала випадку, коли б люди, окрім розмеркування майомості сярод родичів, згадували у завіщанні, наприклад, царкву. А що, до речі, відбувається у гэтым сэнсі у ёй самой? Якое месца адведзенае тэстаменту, скажам, у праваслаўных? У Магілёўскім храме святых пакутнікаў Барыса і Глеба патлумачылі, у праваслаўі няма традыцыі складання маёмаснага завяшчання, ёсць духоўнае настаўленне.
Былі такія, скажам, настаўленне, мы кармілі па традыцыі тры нішчых абязоленых. В аснове сего этого лежит любовь. Вера, благочесть и любовь. Вот в этом-то смысле эти духовные совещания составлялись.
У іудейской традиции основным атрибутом спадчинности завжди была книга. Про гэта кажа Габай, староста Могилевской синагоги Симон Глаштейн.
Сегодняшняя габайская громада, она счастлива тем, что есть багаж попередніх поколений, які можна використовувати таким чином, обновляти своє життя.
Усі мої суразмовці упевненія, по мірі того, як у наше життя буде вертатися цивілізоване розуміння приватної власності, не тільки матеріальної, але й духовної, ставлення до тестаменту, завіщання, наставлення буде так само мінятися. Мінятися з ним буде і ставлення до людей, своїх родичів і близьких.
Прошу прокоментувати сюжет громадського редактора «Тидня» архівіста Вольгу Бабкову, на замову якої і подрихтована гэта тематична передача про тестаментну культуру білорусів.
Сучасному чоловіку, напевно, є чим ганориться. Наука шмат досягненняў, асабліва ў тэхнічнай сферы. Там адбываецца відавочны прагрэс. Людзі шмат чаму навучыліся, усё окей. Развучыліся толькі пісаць тэстаменты. Велізарная еўрапейская традыцыя, якая бярэ пачатак з антычнасці, якую шанавалі нашыя продкі, сышла да рэшты. Варта зазірнуць у натарыяльную кантору. Сярод узораў дакументаў ад продажы гаражоў, лецішаў, гэтак далей, можна ўбачыць і ўзор сучаснага тэстаменту. Завяшчанне. Вялікі пласт культуры ўвабраўся ў 5-6 функцыянальных сказаў. Маўляў, я такой-то, такой-то, пражываючы там-то і там-то, аставляю таму-то і таму-то, што-то. І што галоўнае, нельга выйсці за рамкі гэтага убогага па духу формуляра. Ад вялікай традыцыі застаўся пшык, ад вялікай культуры – слёзы. Другія прыярытэты, напрыклад, тэлевізар з ягоным пажыраннем чалавечага часу, там увесь час гаворыць пра смерць іншых. Навошта псаваць настрой думкай пра сваю? У жыцці чалавека часам можа наступіць перыяд, калі пачынаюць адбывацца перамены, непадуладныя яму. Так мне самой давялося гэтым летам напісаць свой тэстамент. Адзінае, што ў мяне ўдалося скрануць з мёртвай кропкі, дык гэта напісаць свой тэстамент па-беларуску. Мне ўгаворывалі не рабіць гэтага, каб не ускладняць працэс. Здаецца, атрымаўся прэцэдэнт.
Тэстаментная культура ад часоў Вялікага княства фармавалася продкамі сучасных беларусаў разам з тагачаснымі літоўцамі і палякамі. Ці захавалі іхныя нашчадкі колішнія высокія традыцыі? Слова Сергею Астраўцову.
Пытанне пра спадчыну я першаму задаў Марыку Малюхніку, польскаму дыпламату, які займаецца пытаннямі культуры ў генконсульстве Польшчы ў Горадні.
Бываюць людзі, которые яшчэ этой формай пользуюцца. Канешна, она ўжо такая без обліку літаратуры. Форма очень проста. Такой тэстамент хватае просто заверыць у нотарыуса, і ён дзейсцвітэльны. Да? Если кто-то думает пра будущее, пра сваіх дзяцей, там внука, вот часто это дзівае. А если нет, ну то сам закон регулюе.
Але цяжка сказаць, колькі людзей прытрымліваюцца традыцыі і абавязкова складае загадзя свой тэстамент. А хто гэтага дня робіць, кажа Марык Малюхнік. Карацей, у Польшчы існуюць законы, што датычаць вызначэння спадчыны, бо такую важную справу нельга пускаць на самацёк. Правда, заважае дыпламат, у жыцці бываюць розныя сітуацыі.
Ну, если он хочет по-другому распределить, закон он не твёрда. Если есть его воля, он вообще всё мог кому-то другому.
Дарус Янейка жыве ў Друстеніках. Што ён думае пра бацькоўскую спадчыну?
Справедлівасць она какая? Как Бог даст, так я справедливо. Если отец любит своего сына, он ему все подарит.
Дарис, вот я почув, что вы працуете в музее Чарльониса,
да,
в Друстениках.
Случилось.
А скажите, какое завещание было у Чарльониса, кому достались картины его?
Знаете, это было сложное время, потому что Литва только независима стала. Все картины выкупили у жены Чарльониса.
И она не пошкодовала все продать?
Ну нет.
Но она стала богатой после этого?
Ну, по тем временам она не бедствовала, точно. Деньги не важные, да? Остались картины в Литве, и все хорошо.
Все картины Чарльонис завещал своей женце. Были дети у него?
Он, когда умер, он знал, что будет у него ребенок, да? Но он его не увидел. Дочь у него была.
У эфира «Радио Свобода». С вами Александр Байчун. Мы протягиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» архивиста Вольги Бабковой, Ці пам'ятають нащадки про тестаментну культуру своїх предків. З попередніх сюжетів висвітляється, не тільки у білорусів, однак і в сусідніх країнах вона перетерпіла значні трансформації і тепер у основному звелася виключно до розміркування майомості поміж свояками, до того, де поховати небожчика. Що ж тисяця декларацій у тестаментах питання віри, громадської світопоглядної позиції, як то я виявлялася, наприклад, во вже згаданій нами опошній волі Тадеуша Костюшки, де гэта нема на агул. Чому так здарылася, высвятляла Юлія Рымашэўская.
Этнакультуролях Антаніна Хатынка лічыць, што само паняцце тэстаменту гістарычнае, гэта частка нашай духовай і матэрыяльнай спадчыны.
Тэстамент – это некая адметная з'ява для нашай прасторы, для прасторы балта-славянскай. Частка нашай культуры, культуры такой княжай, шляхецкай, набытак нашых старых родаў магнацкіх, так яны азначалі усё духовае багацце і багацце праз дух, здабытае ўжо ў матэрыяльных каштоўнасцях, якое перадавалася з пакалення ў пакаленні. Як страцілася вот эта сама з'ява, так яно і сышло слова. І вот напамін вельмі добры ва Владзіміра Жылкі на пачатку ўжо 20-га стагоддзя, і ён зрабіў свой тастамент. Гэтакі своеасаблівы літаратурны запавет, ведаючы, што мала засталося, як рэпрэсавалі. Ну, але гэта ўжо вобраз хутчэй.
На думку спадарыні Хатынкі, нельга недаацаніць духовую сутнасць панятку тастаменту.
Слова вельмі ёмкае, сам панятак, ён трымаў повесць пакаленняў, і гэтая з'ява як бы веставала пра тое, што ёсць пераемнасць традыцый і нейкіх каштоўнасцяў матэрыяльных, фінансавых і найперш духовых. Духовая пераемнасць занатоўвалася ў гэтых тэстаментах. Яно ж яшчэ ў казках зафіксавана. Прычым у казках не толькі нашых, а такіх агульнаіндаеўрапейскіх. Практычна ва ўсіх пабытовых казках ёсць сюжэты, дзе бацька перадае нейкія запаветы сыном.
Філёзаф Валянціна Кудова Дович каже, що поняття тестаменту страчено було з приходом совєтської влади.
Здарався от Кастричинський переворот. Майомость особистая перетворилася в усенародну, агульну, і у спадщину не було чого передавати.
Матеріальне потягнуло за собою і духове, розважає Валентина Кудович.
Ми опинулися ні з чим не зв'язані, ні до чого не прив'язані. Ми у певному сенсі, у зв'язку з гэтым, голі люди. Нас ніщо, окрім нашої апранахії, не отуляє і ніщо не тримає. У робочого немає айчини, да, знакомити лозунг большевиков тих часов. Але у нас не тільки айчини нема, але і нема того, що вогуле робить чоловіка більшим за самого себе.
Святар Олександр Шрамко лічить, що культура розуміння тестаменту тепер у Білорусі у заняпаде.
У нас вот были такие выпадки, когда казали, что человек не хотел, как бы его отпевали, а идут до церкви и просто как бы отпели, хотя если поховали, там не относятся до этого не вельми серьезно так вот. Так что я так думаю, что покуль что этой культуры нема. Не ведаю, может такие, как развивались человечьи сосунки помеж людьми, больше поважливые. Может это тому так у нас, что мы так вот обаяковые до нашего минулого, обаяковые. И также глядим на будущее, так обаяковые, что там будет, это не важно. Мы сами забыли своих предков. І вони забудуть. Так от чоловік і живе один у цьому часі. Нема такої зв'язки поміж людьми у часі.
Розвивати гэтую сувязь особно, неяк культивувати безсенсовно. Гэта тільки частка світаўспрымання чалавека цалкам, даводзіць айцец Александр.
Любіць Бога, любіць бліжняга. Дві заповіді, так? Ты, калі яны будуць реалізовувацца, то яно ў якасці продовження будзе мець і гэтыя тэстаменты так само.
Прошу подсумувати гэты сюжет і передачу у цілому громадського редактора тыдня архівіста Ольгу Бабкову, яка і пропонувала журналістам «Свободи» дослідувати, ці пам'ятають нащадки про тестаментну культуру предків.
Ще покуль просто вот, ну, не обнаружила нигде ніяких згадок про існування таких наших сучасних форм, розгорнутих, глибоких, в которых закладена думка. Можливо, гэта занадто приватная з'ява.
Як вам бачиться, що буде далі?
Ну, покуль я не бачу таких ось проявов, які б давали мені спадзевы до змянення гэтай ситуації. Ну, вот цікаво, що в тим же нашому архіві зараз рыхтується до видання зборник середньовічної тестаменти. І там буде надруковано 110 узорів того, як середньовічна шляхта ставилася до свого апошнього документа в житті. Може бути, таким-то чином і гэта стане таким невеличким штуршком. Ведь многие люди, коли задаєш питання, навіть не ведуть, що таке тестамент. Многие люди просто не думають про вечність. А ведь по великим рахунку усё актуальнае менавіта ў вечным.
Можа, варта было б дыскусію пра гэта пачаць?
Можа быць. А па вялікім рахунку гэта не можа не закрануць, таму што гэта тэма, которая не можа не хваляваць кожнага. Гэтая тэма ніколі не можа сысці, таму што ну, смерць, яе не трэба баяцца, пра яе трэба думаць, таму што менавіта яна надае гэтаму жыццю адчуванне, ну, скажам, цуда гэтага жыцця. Мы тут жывём не вечна.
Грамадскім рэдактарам на гэтым тыдні была архівістка Вольга Бабкова.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніцай і вечарам.
Усім же храм Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінават диктатор Джордж Буш. Он падстрыкнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проці Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалі начной свабоды. Сёння з вамі Вячаслаў Ракіцкі. Цягам наступнай гадзіны будзем слухаць найбольш цікавыя з майго гледзішча матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры радыё Свабода на гэтым тыдні, ад панядзелка да пятніцы. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі начной свабоды, таксама доследы, агляды, рэпартажы, апытанні карэспандэнтаў нашага радыё. У панядзелак на наступны дзень пасля дзядоў госцем начной свабоды быў паэт Уладзімір Некляеў. Натуральна, што адной з тэмаў гутаркі было месца дня памяці продкаў у жыцці сучаснага чалавека. Таксама паэт разважаў пра свабоду творчасці. А перад размовай гучала адна з песень на словы Уладзіміра Некляева.
Купальскія, а мой вянок за востравок, за плугу мир закружаны, ты выловил з воды вянок, той, хто мне лёсам суджаны. На Івана, на Івана, на купалу да відна, я гадала, чаравала, мне пашастіла ў житті, эту папараць знайсі. Я зачарованай вады з маім абраным выпіла. Цяпер са мною назаўжды той, хто вянок мой вылавіў, хто ўзяў мяне і на руках панёс у травы пахкія, хто ў зачарованых лясах знайшоў мне кветку папара. На Івана, на Івана, на купалу да відна, я гадаю, чаравала, мне пашастіла ў жыцці, эту папараць знайсці.
Уладзімір, ваша літаратурная маладосць прыпала на час, калі ўлада, ну тады гэта была камуністычная ўлада, вельмі клапацілася пра літаратуру, праўда, гэта быў такі своеасаблівы клопат з даволі жорсткім ідэалагічным кантролем. Вось скажыце, ці лічыце вы, што ў сённяшняй Беларусі пісьменнік можа адчуваць свабодным, бо ніхто ж нібыта вось ні вам, ні вашым сябрам не дыктуе, пра што пісаць. І як увогуле павінна фармавацца ўзаемаадносіны пісьменніка і ўлады? Ці ўвогуле ўлада павінна неяк ну, спрыяць ці дапамагаць пісьменніку?
Я выхаваны пры тым самым таталітарным рэжыме, пра які ты толькі што сказаў, у якім былі вельмі розныя рэчы. Гулагі былі, былі псіхушкі для літаратараў, якія не згодныя былі з тым рэжымам. Але для тых, хто больш-менш паводзіўся кампрамісна, былі даволі прыстойныя ўмовы існавання, і я б нават сказаў шыкоўныя. Шыкоўныя не ў сэнсе, хоць у гэтым сэнсе там заробкаў нейкіх матэрыяльным, а ў тым, што гэта імперыя і гулагаў
і все остатнє була ще вялізними літературними подмостками від Владивостока і до самого Берестя. І на усіх гэтых подмостках я у свій час відстояв. І, звісно, не стану зараз маніть, що я тільки про то я думав, як би гэты подмостки под моїми ногами загорелися, ці вибухнули. Ні, я отримлював від гэтага естетичне задовольнення. Це був той зворотний гук, зворотная мелодия, зворотная музыка, которая тебе энергетично запаривала, и ты писал на сустрач некие тексты. Мне это охопило уже, особисто мне. И такой великой драмы, особистой творчества я не ошиваю. А вот у тех, кто идет уже за мною, особливо у тех литераторов, которые пришли в литературу уже в найновший час, которые, по сути, иснуют у замкненной просторы, у замкненной, можно сказать, у неким, гетто, мальчик литературным, калі не лета в'яднання. Гэта, канешне, недабор адчуваецца. І тут бы ўлада, калі б яна была іншая, калі б яна не разумела справу так, што любы таленавіты чалавек, які піша па-беларуску, з'яўляецца яе, калі не ворагам, то праціўнікам, гэтым таленавіным людзям, калі не рэальную умову, то хоць бы ілюзію гэтых умов магла б стварыць, адкрыўшы ім, скажам, некія шляхі праз тэлебачанне, праз радыё, праз масавую прэсу. Але гэтага не робіцца. По причинах, на жаль, это не робится по тих причинах, про які ми всі ведаємо.
Наш сьогоднішній гость – поет Владимир Некляєв. Владимир Некляєв був автором верша, напевно, першого мастацького твора, присвяченого сьогодні уже легендарним дзядам 88-го году. І йому належить порівняння, яке вже так само стало історичним, що на дзяди йшов на топ, а вертався народ. Ну, у верші, коли дословно, там амаль народ. Учора, Владимир, ви були, брали так само удзел у шесті на дзяды у Менску і прийшли на усходні могілки. Чому ви гэта зрабілі?
По той же причині, по якій я хожу на усходні могілки штогод, ну, коли тільки я тут буваю в цей час. Я не тільки на усходні могілки сходив, я поспів ще у Крава, на могілки до родних. Наогул, я не зовсім зрозумію цю дискусію абсолютно дурною, там, где треба было збираться, кому збираться, у дзве калёны ці в одну. Дарэчы, по-моему, сёння правильно заўважу Баршэўскі, что это, ну, не той тэмат, по якім треба некую дискусію налажваць. У нас некія чаканні ад гэтых дзядоў, з тых дзядоў 78-го года, пераважна палітычныя. Я уже таких чаканняў не маю. Я не ішоў, скажем, на ўсходнія могілкі, спадзяючыся ўбачыць, як там знаёмыя, там тысячы зноў людзей, десяткі тысяч, як это было 20 гадоў назад. Не, і просто я не магу уявіць сабе, каб на могілках сабралася столькі людзей і тапталі гэтыя магілы. Ну, прыйшлі тыя, сколько там, 2-3 сотні чалавек, якія прыйшлі з разуменнем, унутраным разуменнем таго, дзеля чаго яны прыйшлі, і з тым духам, з якими вони прийшли на ці могілки, тихо постояти за палісвечкою, скласти квітки і сказати слово Быкову, Ткачову, Краткевичу. У нас, на жаль, сама традиція цих дзядов, у вёсках вона нормальовая, а у городах вона... Ми у Менску, во всякому випадку, перетворилася так само в нейку політичну акцію, що мені особисто неяк трошки упоперек, що вам сказати.
Владимир застаецца з намі на телефонной сувязі, а цяпер я прапаную разам паслухаць апытанне, якое правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч у горадні. Ён задаваў пытанне, як часта вы наведваеце магілы продкаў?
Кожды год. Я бываю там кожды год.
З якіх нагод выходзіце?
Ну, каб пачціць памяць сваёй бабулі, дзядулі. Я хожу толькі, каб паставіць свечку.
Не толькі там, калі дзяды, а і дзень пахавання, дзень народзін, іменіны. Так, каб прыбрацца трошкі, каб было чыста. Таму ж яшчэ, што іншыя могілкі заброшаныя і зарастаюць, і трэба не толькі у сваіх даглядаць, але трэба і на чужых прыбрацца трошкі.
Кожны год ходзім, ну, два разы ў год, бо гэта, я лішу, такі праздник, на який обов'язково треба ходити, працювати могилки.
А ви?
Я так само хожу на могилки, пам'ятаю малюся.
А у вас як це нравится?
Ми з батьками ходимо раз 4 в год. От п'ятницю ходили. Батькам допомагаю, ну, щоб було чисто.
Я ще живу в Гродно, а родители живут в Гродненской области. Тобто, коли приїжджаю, да, я стараюсь ходити туди.
Ну, як часто це у вас здарається?
Ну, раз в год точно получается. Може чаще, може два рази в год.
Очень редко. Как правило, по большим праздникам, когда уже родители ходят.
вот за 2 месяца уже идем и мы. А так получается, что очень редко.
А вы? То же самое, плюс еще эти вот большие праздники, либо дни рождения вот этих детков наших.
Всегда я хожу. И не только на деды хожу, и на Радуницу хожу.
Каждый год бывает летом, выходные. Частенько. Мы живем недалеко.
Постоянно ходим. Каждый раз, когда этот праздник, посещаем кладбище. В основном получается один раз в год.
А вы? То же самое. У нас такая традиция дома. Один раз. Как бы официально, но все равно мы ходим чаще в году прибирать могилы. Может, 3-4. Это как удается. Но родители больше ходят.
Я на могилы хожу, ну как часто. Так вот, что попратать, могилки, все. А первого-второго обязательно ходил. 100%. Чистил кладбище, второго уже на задушный день ходил. Как говорится, мы и русские праздники уважаем, и польские. Так мы ходим на Радуницу, на русское, на польское первого-второго. Чтоб знал, это я и на еврейские ходил бы. Ну а чому? Потому что праздник есть праздник, что мы все люди под одним небом ходим.
Это опытание было проведено у городня, а с нами на телефонной связи поэт старшиня Белорусского пенцентра Владимир Некляев.
Меня это вельми устешило, потому что я вспоминаю Крева, скажем, за советским часом. Коли живых у самим Креве, у моей родной вёсцы, у моей местечки, было больше, чем людей, которые уже лежали на могилках. Але на могилки ходили на деды меньше. А сегодня я приехал, что не было где просто стать, не было где убиться. С Вильни люди, с Городни, с Москвы поприезжали. И уже сама вёска, само местечко, ну, амаль уже не живое, там, с одного боку в улице на угол, всем, у 70 домах всем в окна угорить. И с этого боку, с моего, где хата моих дядов стоит, так само. Але людей, которые приехали до своих батьков, до своих дядов, у 10, а может, у 100 раз больше, чем живет. Так значит, живая вёска. Может, такой, я подумал, может, такой паники не варто поднимать. Вось, все гине, пропадает. Не, дяды нам помогают стоять на этой земле. И дякую Богу, мы выстоим разом с ними.
Это был поэт Владимир Некляев.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоди?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 года?
Сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Центральнай падзеяй у свеце на гэтым тыдні былі прэзідэнцкія выбары ў США, пераможцам якіх упершыню ў амерыканскай гісторыі стаў чарнаскуры чалавек Барак Абама. А гостем нашай праграмы на наступны дзень пасля выбараў у США была сябра рады БНР Алеся Сёмуха, якая жыве ў Вашынгтоне. Па тэлефоне з ёй гутарыў Сергей Навумчык.
Может быть, кольки слов скажу для наших слухачов. Представлю Олесю. Она народилась у семьи ведомого литератора, перекладчика Василя Сёмухи. Была одной из удельниц молодевого национального руху наприкінці 80-х годов. Олеся Сёмуха – сябра президиуму Рады БНР, живе у столице США в Вашингтоне, виховує 2 дітей. Олеся, я не питаюся у вас, як у громадянки Америки, за кого ви голосували на гэтых выборах, тому що гэта питання лічиться у Злучених Штатах, ну, скажем, гэтак некоректним. Але я думаю, що ви погодитеся адказаць, чим вось для вас былі гэтыя выборы.
За апошнія 20 гадоў я была сведкам трох, на маю думку, звышардынарных падзеяў. І да такіх падзеяў я далучаю развал СССР, абвяшчэнне незалежнасці Беларусі і вось цяпер выбары цемнаскурага амерыканца прэзідэнтам США. Я думаю, што гэта беспрэцэдэнтны выбар у гісторыі заходняй цывілізацыі. Той факт, што перамог у многіх традыцыйна рэспубліканскіх штатах, набраў большыню галасоў іншых этнічных меншасцяў, як, напрыклад, лацінаамерыканскіх, выхадцаў з Лацінскай Амерыкі, нават з Кубы, а таксама большыню галасоў моладзі і нават беласкурых мужчын. Я думаю, што гэта, канешне, сведчыць пра тое, што амерыканскі тренд дэмакратыі і амерыканская культура вельмі здольная да адаптацыі і самакарэкціроўкі.
Алеся, а як сустрэлі ў Вашынгтоне перамогу Абамы?
Ну, а тыя, хто голосавалі за Абаму, былі, зразумела, вельмі задаволены. І я не ведаю, ці відомі демографічні ситуації Вашингтону, самого города Вашингтону, слухачам радіо. У Вашингтоні, у городі Вашингтоні, Обама набрав 94% голосов. Так що, зрозуміло, город Вашингтон був вельми щасливий. Що до решти країни, то ті, натурально, хто голосував за Маккейна, були розчаровані. Але я до цього, так як многі американські білоруси до цього поставилися, что были и те, кто голосовал за Маккейна, были и те, кто голосовал за Обаму, вядома. И многие белорусы, американцы белорусского походжання, до речи, с великой неприязнью ставятся до Барака Обамы, бо поравновують ягоный политический талент с Лукашенком. Мне за это, что это поравнание вельми не кара, але я его здесь про его шмат чула. Видите, Обама представляет одну из двух найстарейших політичних партій Америки. Це, відомо, адвокований інтелектуал, який оперує переконанням, притягненням до сумісної праці і притягненням вельми авторитетних і навіть ідеологічно одрозних людей. Так що ораторський талент самий більше апелює до інтелекту. Лукашенковський, на мою думку, більше апелює до невудства і страху. Так що важливий не тільки сам талент, але як і для чого використовується.
Олеся, ми крихи пізніше з вами поговоримо про фактори, які повпливали на ось гэты феєричний вынік перемоги Барака Обами, але я хотів би ось у гэты день, коли переважно все говорять про переможцу, каб ми колькі слов сказали і про аутсайдера. Які чинники повпливали на те, що Маккейн все ж таки не перемог? Ось як тут спрацювали узрост, партийність, ягоний вялізний у порівнянні з Обамою політичний опыт. Нарешті, ці мають рацію тих, хто говорить, що на виніки, на адмовні виніки повпливала і особа кандидата у віце-президенти, яка зусім не обознана у міжнародній політиці, на ваш погляд?
Відомо, всі ці фактори були вельми важливі. Я лічу, що я умовно пам'ятаю чинники на об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні, до їх я довожу зміну демографії в Україні, у Іраку, економіку, ведеться обвал банківської фінансової системи, суб'єктивні фактори, ведеться хаотична кампанія, Маккейн вів вельми хаотичну кампанію, мав вельми строкаті якби меседжі, шмат хістанню і непевності у економічних питаннях. Я лічу, що вибір сэра Пелін так само повпливав негативно на ягоную кампанію. Гэты вибір дав енергію консервативної частки партії, але гэта консервативна частка партії так би голосувала за Маккейна. Тим часом незалежні виборці поставилися до яе кандидатури вельми критично. Ну і нарешті, я думаю, що персональні атаки на Обаму за його асоціації з вельми різними людьми, знов-таки різних ідеологій, адвернули многих незалежных выборцев от Маккейна. И он уже имел, как я сказала, у своей кишени консерваторов, ему треба было апеллировать до вот этой новой прослойки, до молоди, до незалежных выборцев. И он их стратил этими своими решениями.
Я нагадаю, что с нами на телефонной связи в Вашингтоне застается сябра Рады БНР Олеся Сёмуха. Ми перервемося літерально на 2 хвилини, перервемо нашу гутерку, каб послухати апитання у вулицях городні. Ці чакани для вас винік президентських виборів у Злучених Штатах Америки? З таким питанням до городянців звернувся наш кореспондент Сергій Островцов.
Цель положительна, я так і думав, що його виберуть, що-то мені от так дійсно казалось. Ну, я ніяк до цього не відношусь, тому що мені дійсно все одно.
Я так і думав, що виберуть Обаму, звісно. Наконец-то, должен же бути президент чорним в свободній країні. Тому що вони останній раз вже настільки наїлись цим білим президентом, наконец-то, должен же бути чорним.
Да, молодца, что выиграл, молодец.
Не ожидали, честно, нет.
Больше интересует, доллар ли упадет или не упадет.
Да, я вполне был уверен, что его изберут. По популярности его, выступление его в многих штатах, она не дала этому Маккейну никаких шансов для того, чтобы быть президентом. Обаяние, подготовка его, поэтому... Ну, я считаю, что мир перевернулся, все равно когда-то и черный кандидат должен стать президентом.
Не шакали. Америка – это самая российская страна, только которая есть, и это очень... Очень неожиданно.
Ну, я как бы, в принципе, ожидала, что его выберут.
Ну, потому что, как бы, он обещает вывести войска из Ирака, и это, как бы, обнадеживает.
Да. Конечно, нет. Чернокожий президент в Америке. Нет.
Удивительно вообще, честно слово.
Какая нам разница, кого выбрали? Мы живем в Белоруссии, мы переживаем за свою страну, а там, кого выбрали, нам все равно.
А я вообще не знала, кого там выбрали, я далека.
Вау. Мы не за расовость абсолютно. Нам все равно, кого нет. там выбрали.
Большинство ведь чернокожих было за него, из-за этого и считаю только. А второй, который баллотировался, он как бы уже возраст у него такой, в возрасте был, а этот молодой, энергичный. Поэтому, мне кажется, его выбрали. И политика у него такая была, неплохая.
Если честно, именно сказать, некоторых поражает этот момент, что чернокожий, но мне кажется, именно там, где настоящая демократия, там, возможно, независимо от цвета кожи, человек может быть выбран.
А пытание на улицах городе проводил наш корреспондент Сергей Страуцов, а с нами на телефонной связи в Вашингтоне сябра президиума Рады БНР Олеся Семуха. Спадарня Олеся, вот как бы вы прокомментовали это выказывание городенцев?
Ну, видите, Сергей, выглядит, что шмат людей досить добро поинформованы. Это приятно. А іншая частка людей была трохи здивлена, что черноскурый американец здолел быть обраны. В певном сенсе шмат здивления в это выкликало навод у тех, кто голосовал за Обаму, навод тех, кто ведал и бачил все выники всех опытаний, что ее напереди. И бы тяжко было поверить, что нареште краина здолее зарабить аж такий крок наперед. Вы к этому ведаете, что демографичная ситуация у Злучаных Штатах увесь час меняется у бок повеличения колькости этничных меньшинств. Але их еще не столько шмат, каб яны могли саправды диктовать выники выборов. И тем не менш, ён здолел пераканать вельми розные группы насельництва, не маючи абсолютной большинства сирот этничных меньшинств, ён здолел собрать вот этот консенсус. И когда вы поглядите на выник, ён у два раза обышнул Джона Маккейна у электоральных голосах. Это просто неверогодный мандат, який он отримал. И он отримал этот мандат не только из традиционно демократичных штатов, але из консервативных, республиканских штатов. А так само, как я сказала ранее, белоскурые мужчины традиционно голосовали за республиканцев. И я думаю, что не только городенцы удивляются, некоторые городенцы этому удивляются, але некоторые американцы этому удивляются. Но але это приемный подел. Я знов-таки лечу, что это демонстрация того, что система и культура здольная до адаптации и самокорректировки после 8 годов президентства Буша.
С громадянкой США, сябром Рады БНР Олесей Сёмухой, гутарыў Сергей Навумчык.
Доследы свободы.
После открытия участков для голосования почався адлік гадзінаў на вершине улады для господара Белого дому президента США Джорджа Буша. У політичній історії, сярод інша, ён застанецца яшчэ як прадстаўнік сям'ї, якая дала свету двух прэзідэнтаў. Паміж Бушам старэйшым і малодшым Амерыкай кіраваў Білл Клінтон. Таких выпадкаў не шмат, нават у аўтарытарных краінах, дзе ўлада наўпрост пераходзіць ад бацькі да сына. Але падазраваць Бушу ў клянавасці не выпадае. Абодва прайшлі свой шлях ва ўмовах дэмакратычнага волевыяўлення амерыканцаў. Між тым, сямейны пратакцыянізм у палітыцы – справа нярэдкая нават для Еўропы. Тэму сваяцтва ва ўладзе даследаваў Ігар Карней.
Сусветны досвід паказвае, чым меней правоў маюць грамадзяне краіны, тым большая верагоднасць атрымаць дынастыю ва ўладзе. У паўночнай Карэі манаполію на дзяржаву прыватызавалі кімы. На Кубе ўлада перайшла па гарызанталі ад Кастра да Кастра. У Азербайджане эстафету Гейдара Алиева падхапіў ягоны сын Ільхам. Іншыя кіраўнікі, дзе намёкам адзей наўпрост, кажуць, што народ мусіць прызвычайвацца да новых спадкаемцаў. Паступова ўвасабляе ў справу заявы Александр Лукашэнка, які адразу казаў, што не бачыць на чале краіны слабых Віктара ці Дмітрыя Лукашэнкаў, затое спадзяецца на ўнікальнага малодшанькага. У краінах нават з мінімальнымі праявамі дэмакратыі такое доўгатэрміновае планаванне практычна выключанае. Аднак сваяцтва ў шэраг архаізмаў перайшло не ўсюды. Некалькі гадоў таму дэпартаваны з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк цяпер уладальнік піар-агенцтва ў Кіеве. Пра кумаўство на ўсіх паверхах украінскай улады гаворыць як пра факт.
Кумавья, родственники, здесь это очень развито. Возглавляет фонд при президенте его дочь Виталина Ющенко, аккумулирует деньги бизнесменов, которые дают на реставрацию дворцов, картинные галереи. У Раисы Богатырёвой совбез местный. Сын в облсовете работает. Януковича сын, депутат парламента. Дети часто устроены в на должности два министра. Это законорожденные дети. А такого, чтобы кто-то выпячивал свои похождения, как Лука, такого ты точно нет.
Близкие свояки Лукашенки, дядьки, тетки, стрелечные браты и сестры, живут на историчной родиме у Александры и Пачкловым. С разных причин до керования краины я ныне допущенная. С некоторыми участниками командировки познаёмюся еще у середине 90-х. Звычайные вязковые люди с неуластивыми их нам узнакомитому свояку амбициями. Да и официальная жонка Галина Радивоновна только издолила, что пересунуться с посады загадчицы дитячим садком у Рыжковичах у отдел санаторно-курортного оздоровления Шкловского райвыконкаму. Иншая справа со свояками по линии мамы Миколки Ирины Абельской. С президентской лекарки яна зрабила им кривую карьеру до керавницы республиканского шпиталю керавництва справами президента. Ее мати, небожчица Людмила Постоялка, працавала головным лекаром Берастейской областной дитячей поликлиники, после чего была призначена министром аховы здоровья. Летась Постоялка померла, поступово закатилася и зорка Абельской. Теперь она лекарка у 9-м Менском клиничном шпитале. Навод у соседней России, где демократичные процессы хучей сгортываются, чем набирают обороты, такое тасование колоды не проходит. Ведомый сатирик и громадский деяч Виктор Шандарович кажа, адрозно от Лукашенки и былый российский президент Владимир Путин и теперешний керавник Дмитрий Медведев политики не лукашенкового калибру. И тлумачить.
Путина не существует самого по себе. Его привела к власти корпорация, которая называется КГБ. Корпорация удерживает власть, сменив имя президента. В этом смысле сыновья и дочери президентов совершенно не имеют никакого значения. В случае с Лукашенко это личная власть, такой монархический архетип чрезвычайно важен. Именно вот личное продолжение. Мне кажется, это довольно существенная разница.
Семейный протекционизм – худшее выключение, чем обовязковость. Прикладом оточенный своеобразными режимами Израиль намагается дистанцоваться от пережитков минулого. Борис Шварцман при конце 90-х съехал с Ворши, а маль 10 годов отпрацевал у маркетинговой компании у израильской Бершиве. Кажа, что у Израиля культивовать близкие отношения себе дорожей.
По дружбе, по знакомству вместе воевали, вот такое есть. Становится премьером, начинает под него копать, там же это все на виду, сразу это припомнит. Может сына устроить на хорошую должность, но не так, не во власть. Там родственника может устроить своему другу на хорошую должность. Возьми-ка от моего сына по маркетингу, но не в Кнессет.
Свояство политики мае и стратегическое значение. Так, у часы президентства Югославии Слободана Милошевича, ягоный брат Борислав был головным связным помеж Белградом и Москвой. По сутности, на посаде керовника югославской депмиссии у России он подогревал антинатовские настрои у славянском свете. А часом братерство набывает анекдотичные формы. После того, как высшие посады у Польши перешли до братов-близнюков Качинских, с поляков у Европе почали неприкрыто кпить. Только после сходу Ярослава с посады премьер-министра жарсти крыху остыли.
Тему свояцтва во владе доследовал Игорь Корней. Вы на хвале ночной свободы. С вами далей Вячеслав Ракицкий. У віленскім выдавецтве «Гома Лібер» выйшла анталогія беларускай паэзіі ў перакладзе на літоўскую мову. Выданне ініцыяваў Саюз пісьменнікаў Літвы пры фінансавай падтрымцы Міністэрства замежных справаў гэтай краіны, распавядае Валянціна Аксак.
«Святло ў вокнах» – так называецца анталогія беларускай паэзіі, выдадзеная ў Літве. Яе склалі вершы 24 паэтаў сярэдняга і маладзейшага пакаленняў, пачынаючы ад Раісы Баравіковай і сканчаючы Сергеем Прылуцкім. У прадмове да выдання літоўскі літаратуразнаўца Гендрык Пяткевіч так абгрунтоўвае прынцып выбару аўтараў. Цытую. Немагчыма паказаць усіх і ўсё, але хацелася б, каб літоўскі чытач убачыў шырыню і неардынарнасць бачання навакольнага свету беларускімі паэтамі, іх няспыннае імкненне да творчых адкрыццяў. Па-літоўску творы беларускіх паэтаў загучалі дзякуючы Альме Лапінскіне, Уладасу Бразюнасу і іншым знаным перакладчыкам з беларускай. Вартасць іх працы, на думку адной з аўтарак анталогіі Тацяны Сапач, якая даўно жыве ў Вільні і ўжо добра ведае літоўскую мову, заслугоўвае усялякай пахвалы.
Я атрымала свой аўтарскі экземпляр гэтай кніжкі і першым чынам кінулася шукаць пераклады сваіх вершаў. І я, як чалавек, які не кепска ведае літоўскую мову, я пераканалася, што Йонас Ліняўскас пераклаў мае вершы вельмі добра. Пасля я пачала шукаць іншыя пераклады і
пераканалася, што і Влада Збразюна выдатна пераклала шмат каго, і Альма Лапінскіня.
Татьяна Сапач вельмі шкадуе, што ў Беларусі толькі адзінкі ведаюць мову сваёй паўночна-заходняй суседкі.
Калі-небудзь надыдзе такі час, калі людзі, якія ведаюць літоўскую мову, будзе больш, і яны здолеюць сапраўды ацаніць гэтыя пераклады. Бо для тых, хто валодае яшчэ адной мовай, гэта сапраўды вельмі гурманскі занятак. Параўноўваць гэтыя музыкі і гэтыя людзі, быць і в адной, і ў другой культуры. Можа быць, гэты зборнік наткніць каго-небудзь да вывучэння мовы. Ці прынамсі да пастаноўкі пытання аб вывучэнні мовы краіны суседкі.
Анталогію беларускай паэзіі можна набыць амаль ва ўсіх літоўскіх кнігарнях. Прэзентацыю выдання ў Беларусі будзе ладзіць на наступным тыдні амбасада Літоўскай Рэспублікі ў Менску.
Расказвала Валянціна Аксак. Вы на хвалі начной свабоды, з вамі Вячаслаў Ракіцкі. І зараз вашай увазе прапаную кінаагляд Максіма Жбанкова.
Добры вечар. Чарговы агляд кінападзеяў карціць пачаць па-французску. То бок лёгка, жвава і шляхетна. Менавіта так выглядае чарговая стужка «Мэйтэн Пэрыс» пад назвай «Жанчыны-агенты». Кіно зроблена на падставе рэальных падзеяў і распавядае пра жаночую спецкаманду. Жанчынак засылаюць у сакрэтнай місіі ў захопленую нацыстамі Францыю. Ясная справа, дадому вярнуцца не ўсе. Фільм працягвае традыцыі апявання французскага патрыятызму, але робіць гэта на якасна новым узроўні. Жанчыны-агенты яшчэ чымсі сярэднім паміж ваеннай драмай і гераічнымі фантазіямі Аляксандра Дзюма. З аднаго боку, нібыта хронікі другой сусветнай, з другой – калекцыя прывабных дзяўчат з чорнымі пісталетамі.
Экзекусіон а été суспанду. Ордр де ла шанселі. Вы êtes sûr qu'il n'y a pas erreur? J'ai quand même buté quelqu'un, moi je vous signale. Je t'en souteneur. Peut-être pas ça quelqu'un. Personne ne m'a forcé rien.
Ад празмернага патасу жанчын-агентаў ратуе выдатны кастынг і якасны сцэнар. Няпростыя ўзаемаадносіны небяспечных жанчын увасабляюць шкоўныя акторкі, сярод якіх Сафі Марсо і Жюлі Дзепардзе. А жорстка закручаны сюжэт не дазваляе гледачу сумаваць. Ясная справа, тут не даводзіцца казаць пра так званую праўду жыцця. Але ж кіно не люстэрка, а візуальная фантазія. Фільм атрымаўся адначасова камерцыйна прывабным і псіхалагічна пераканаўчым. А гэта не так проста, як камусьці можа падацца. Сярод адмоўных уражанняў. Фільм Александра Мельніка «Новая зямля». Расейскае кіно зноў шукае новых шляхоў на старых дарогах. Гісторыя пра тлум рэцидывістаў, які хтосьці чамусьці вырашыў высадзіць на самотныя выспы, пакідае дзіўнае ўражанне. Бо па форме гэта чысты трэш, дзікунскае смеццевае кіно. А па ідэйным змесце амаль хрысціянскі апокрыф.
Закончыць прагулку! Второй сектор на месте! Остальные в барак!
Чорныя забіваюць белых, белыя рэжуць чорных, чырвоная кроў аб'ядноўвае ўсіх, а тлум шасцёрак аднолькава ахвоча харчуецца суайчыннікамі і будуе царкву. Згодна, натуральна, з загадам чарговага лідара. Жыццё паводле Дарвіна, моцны перамагае. Далей можна не глядзець. Для антыутопіі не хапае глыбіні, смеццеваму драйву замінаюць размовы пра Бога. Новая зямля махае крыламі, але лятаць не можа. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Складанка лепшых кліпаў рэтра-рокера Крыса Айзека. Айзек трохі заблытаўся ў часе і на пачатку 90-х зрабіў сабе імя імітацыі стылю 50-х. Меланхалічны погляд, фрызура пад Элвіса, гучныя гітары і бясконцы плач па недарэчнаму каханню. What desire make foolish people do? Прывабны хлопчык Айзек здолеў нават трапіць у славуты серыял Дэвіда Лінча «Твін Пікс». Але кіношнай кар'еры ніяк не атрымалася. Затое засталося кліпавае бліц-кіно. Адчайная споведзь лепшага з самотных лірычных герояў сучаснай попсы.
А на завершэнне нашай сённяшняй праграмы традиційна музична передача. А я, В'ячеслав Ракіцький, розвітуюся з вами.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе вілейскі бард Алесь Наркевіч. Ягоныя песні я пачуў зусім нядаўна і, шчыра кажучы, адчуў крыўду за яго. Бо гэты неардынарны творца, які піша вельмі цікавыя песні ў розных жанрах, ад лірыкі да сатыры, мала каму ў Беларусі вядомы. Ён спявае для цеснай кампаніі сваіх аднадумцаў, і на гэтым тыдні мы ягоную кампанію пашырым. Алесь, скажи, калі ласка, як ты лечишься от гэтага диссонансу, які нараджае у беларускай душы тая розніца паміж Беларуссю ідэальнай, пра якую марыцца, і Беларуссю рэальнай?
Леку, баюся, што так універсальных няма. Відаць, што я, у прынцыпе, самотнік, я залажу на свой пяты паверх, абкладаюся там слоўнікамі, кніжкамі, лезу ў камп'ютар, і калі некія думкі прыходзяць, спрабую нешта стварыць, напісаць, можа быць так. Бо гарэлка не лечыць, я не люблю ўгалі гарэлку, кампаніі, нешта, не, это не маё.
Ты адчуваеш сваю запатрабаванасць як барда?
Не, па-першае, не адчуваю сваёй такой значнасці. Не тое, што ў вілейцы, там, а ўвогуле ў краіне. Гэта па-першае. А па-другое, ўсё ж такі лічу, што патрэбны асабісты нейкі напраг, каб быў. Каб некія амбіцыі былі, чаго, на маю думку, я не маю. Вот, амбіцыяў, заўважце мяне, я вось такі вот тут увесь паэт, бард і ўсё такое. З сабой гэтка не нашу ніколі. Ну, калі-нікалі, там, пажартуем сябрамі. Хаця вот сябры мае часам мне так якось спрабуюць нагадаць. Ты ж такі тут у нас, такі увесь гэткі. Не, я не адчуваю нічого звышнатуральна. А нават на дару спрабую не вылучацца, не малявацца нідзе, скажам так. Калі хто запрашае, я, канешне, не адмаўляюся. Але ніхто і не запрашае, у прынцыпе, так як бы часцяком. Хаця калі-нікалі час ад часу катаемся там у вёскі, які з'їздзіць у школкі. Якби зараз у мяне такі настрой, што я нават не бачу, каму можна прапанаваць увогуле творчасць сваю альбо свой прадукт. На жаль, зараз я таго не бачу. Раней некаго трошкі заўважалася, цікавасць нейкая з майго боку была. Зараз мне ўжо нават не вельмі цікава прапаноўваць некаму нешта. На жаль.
Беларусь – гэта Куба, без сонца і мора. Беларусь – гэта Чылі, у часе тэрору. Беларусь ёсць Карэя, без Кіма і Рысу. Беларусь у вар'яцкім без межы завісла. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасцю вялікую ерась. Беларусь – гэта шлях ад няма да нічога, і мільён крывых ног у падраных панчохах, спіта-спітыя морды, стан умоўна цвярозы і залежнасць ад колькасці гною ў барознах. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь – гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасцю вялікую ерась. Паміж ночу і днём, паміж тое і сёе, узлятаем на дно, ганарымся хлуснёю, робім важную міну, пры гульні нікудышній, праклінаем краіну, што нам даў уся вышні. А я жыву, нібы ў сне не сканчаюцца мрой, што ўсё ж Беларусь – гэта нешта другое. Гэта чыстыя вочы, гэта смелыя людзі, гэта моцная воля, гэта прухкія грудзі, гэта годнасць і вера, гэта бляск і праменнасць шчырая, закаханасцю вялікую ерась.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.